A Xunta de Goberno aprobará o vindeiro mércores o comenzo da tramitación do Plan Mellora Lugo 2016, que vai poñer en marcha o Concello co dobro obxectivo de fomentar o emprego e realizar traballos de acondicionamento tanto na cidade como no medio rural. Deste xeito, aprobarán os pregos, así como o gasto e apertura do procedimento de adxudicación por procedimento aberto, correspondentes ás 5 liñas de actuación que contempla este plan, que ten unha dotación económica total de 425.000 euros. Os traballos de mantemento e conservación que levará a cabo o Concello terán lugar nas áreas de educación, infraestructuras, medio rural, deportes e medio ambiente. Cada unha delas contará con un orzamento de 85.000 euros e, en conxunto, está prevista que o Plan Melloro Lugo 2016 garante un mínimo de 20 postos de traballo no Concello durante, polo menos, os próximos 6 meses. Para a adxudicación dos 5 contratos, terás en conta a creación e mantemento de postos de traballo en empresas locais para colaborar e paliar os efectos da crise económica no municipio. Deberás incentivar en cada un dos casos a nova contratación de 2 traballadores parados que leven inscrito nas oficinas de emprego por un mínimo de 6 meses e a manter como mínimo 2 traballadores da súa plantilla existente.